Imos empezar a coñecela todos los seres vivos que pertencen ao reino animal. Todos eles comparten unhas características comuns. Pero para poder estudalos as persoas investigadoras inclúenos en varios grupos. Para empezar, imos ver cales son esas características comuns. A continuación veremos cales son invertebrados e cales son vertebrados. E as características que os diferencian. Por último e como conclusión, seremos conscientes de que todos eles son importantes e diversos e da necesidade de coñecelos para conservalo. Verás como, mentres vas coñecendo os animais, poderás ir avanzando cara ao noso reto, a elaboración dunha granxa virtual onde haberá animais invertebrados e vertebrados organizados en función das súas características. Pouco a pouco irás traballando igual que o fan os científicos cando levan a cabo tarefas similares ás que farás ti no teu reto de investigar para coñecer e coñecer para clasificar e conservar. ¡Empezamos!